No a tak jsem teda začal chodit na AMU. Bydlel jsem ve vysokoškolské koleji a nastává pro mě vlastně třetí etapa mého života, kdy jsem samostatný, kdy beru stipendium plné výši, což tenkrát dělal asi 1000 korun měsíčně, což bylo vynikající. No a chodím kamsi a dělám něco, co klasifikoval potom pan profesor Lukavský, o kterém se tady musím zmínit, protože to byl další člověk, který jaksi posunul ten můj život dál, že říkal Weinlichu, pojďte se mnou projít na nábřeží, já bych s vámi rád o něčem hovořil. Víte, kdybyste mě vysvětlil, vy tam při té herecké tvorbě se tak somnambulně stále usmíváte a jste prostě nějak absolutně mimo. Můžete mi říct, proč tomu tak je? Protože samozřejmě taky nemohu říct, já vás vyhodím, nebo my vás vyhodíme. To si netroufal nikdo v té době s takovýmto uvozovkách kádrovým profilem, jaký já jsem o sobě udával. No a já jsem říkal, soudru profesore, mohl. Víte, já si tam skutečně připadám jako mezi cvoky, protože já nevím, když na praktikáblu stojí moje kamarádka Olárová a já najednou mám říkat toť východ slunce Julie, proč jí mám říkat Julie, když je to Renáta, anebo když u paní Krešlové nic nemám a ona mě nutí k tomu, abych klesal pod tíhou Klády, kterou ne. A teď dodnes vidím ten vytřeštěný výraz pana profesora Lukavského, který říkal, ale Weinlichu, vy jste na herectví umělecké školy, to víte? Já říkám, no to vím. No a chcete se? Já říkám, to nevím. Já jsem totiž žádného herce na jevišti nikdy neviděl. A cože? Vy jste nebyl, já říkám, ne, já nikdy v životě nebyl v divadle. Já na to neměl ani v oblečení, já tam nemůžu jít, já nemám žádný šaty na to, nemám nic. Já mám teď jeden zimní kabát přes to, co teď nosím a ten mi daroval pan profesor Antonín a tak dále, který byl poněkud vyšší postavě a jednou mě viděl takhle na podzim, že se třepu tady u školy a Jirek, proč se neobleču? Já říkám, já nemám kabát a on mi druhý den přines svůj, takže jsem si, a byl to Antonín Dvořák, takže byl patřičně vysoký, já jsem si to musel dole nechat ustřínout, abych k tomu chodil, ale byl prima, byl teplý kabát. No, tak jsem mu tohle to říkal a on se zděsil. Říkal, Ježíši Kriste člověče, co my s vámi budeme dělat? Ale za povšimnutí stojí, co my s vámi budeme dělat, ne, tak vás vyrazíme, nebo to je ne, co my s vámi, tak zase už se tady ta síť záchranná kolem mě formovala. A já jsem říkal, no to já nevím, já říkal, čet jste někdy nějakou divadelní hru? Říkám, ne. Ale teď, když se učíte, já říkám, no učíme, ale já to ani nestačím. Víte, pan profesor Kytka jako vykládá dějiny divadla, ale to já nevím, tam je nějaký Shakespeare a ono to je psaný tak divně a já tomu mnohdy říkám, Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. No, nicméně říkal, no tak to takhle dál nejde. V té době rozhlas si nárokoval mladé režiséry do sboru režisérského a vedl to tady pan šéfrežisér Josef Bezdíček. Zřejmě na nějaké poradě ve škole se domluvili, že by založili jakousi katedru rozhlasové režie a do té katedry měla jít moje pozdější kolegyně a vynikající kamarádka Věruška Frýhaufová a jakýsi Václav Erben, který posléze nechal režie a stal se spisovatelem převážně detektivních románů. Tuším, že si vymyslel kapitána Exnera. No, a tito dva měli být tedy na té katedře. Věruška, protože měla jakýsi defekt, přirozenou vadu v chůzi, takže to herectví pro ní nebylo perspektivní. Vašek nevím z jakého důvodu a po domluvě pana profesora Radovana Lukavského s panem Josefem Bezdíčkem, šéf-režisérem, si mě tento pozval a už se mnou mluvil naprosto informovaně. Otcovsky, a pozor, tím se stává vlastně druhým otcem, budu-li brát jako prvního pana profesora Lukavského, tak potom Josef Bezdíček je korunní otec, i když druhý. A prostě mě nastínil, co je třeba dělat. Že si mě vezme pod svá křídla, ale že budu k němu docházet soukromně a že mě dá četby, že začne prostě od těch nejjednodušších až tedy k tomu, co bych měl pro ten život vědět. A takže jsem se stal nejenom jeho oddaným žákem, ale stal jsem se také vlastně jeho synem. A říkám to hrdě, protože to skutečně bylo vzácné a nádherné. Kamarádství, přátelství až do těch posledních chvil. No a tím pádem se vlastně dostávám k rozhlasu. Také se mě lidé ptají, jestli jsem někdy měl s nějakým rozhlasem kontakt. Pro Krista Pána kde? Teď já až do této chvíle, když jsem vykládal o své pouti, tak jsem nikdy neměl mé byt, ale ani kůču, kde by bylo nějaké rádio. Jediná věc, která je, vzpomínám si, že když jsem byl ještě u dědy, tak jsme s dědou spávali v jedné posteli a tam byl noční stolek a takový šišatý, jakoby vajíčkovitý přijímač značky Philips. Mě na tom fascinovalo, že když se zapnul, tak tam svítila taková škála a já jsem měl různé představy. No a potom to zřejmě hrálo jednu stanici jenom, ale na té stanici občas bylo něco, čemu jsem se strašně mohl smát. A byl jsem vždycky šťastný, když večer, než jsme usli v té posteli, se zhaslo a svítila jenom ta škála a já jsem směl teda to rádio poslouchat. A někdy jsem se smál, někdy jsem byl strašně otrávený, protože hlásili třeba, že večer bude Madame Butterfly. Samozřejmě takhle jsem to slyšel já a domníval jsem se, že to bude nějaká komedie, protože ten den tam také vystupoval pan Vlasta Burián v rádiu a na to Madame Butterfly večer. Tak říkám dědovi, jestli to můžu poslouchat, že tam bude jako toto. No a samozřejmě jsem si to večer zapnul a čekal jsem na to Madame Máslo Volné, že ano, v mém překladu. No pochopitelně, že to byla opera slavná a já jsem byl strašně otrávený, jakože mi nedávají tu moji vytouženou komedii nebo skeče, jak tenkrát byly. Tak to byl jediný styk, který jsem měl s rádiem a do té doby prostě nic. Až potom, když jsem tedy byl ve škole a směl jsem sem chodit na stáže, posléze už jsem tady byl i kmenově zaměstnán. V té době se rodila ta slavná HRDM, hlavní redakce pro děti a mládež, s tím, že tato redakce měla i své vlastní režijní oddělení, kde se tedy dělali pořady pro mateřské školky, pořady pro školy, ty klasické hry, nedělní odpoledne pro mládež a hlavně královna všech pořadů posléze, to byla ona nedělní pohádka 13.05, neděle co neděle. A to už jsem se dostal do kolektivu lidí, kteří se mě ujali naprosto, jako kdyby byl. Jsem člen této rodiny, protože to skutečně byla rodina, která se tady vlastně stmelovala, dávala dohromady. Předtím ještě jsem samozřejmě tady pracoval jako asistent, protože pan Josef Bezdíček byl člověk, který vychovával rozhlasové pracovníky. To je něco, co dneska je pojem naprosto neznámý. Dneska můžeš přijít odkudkoliv, jakkoliv sedneš. Můžeš dělat, co je potřeba. Tady máš volné ruce. A když ti to potom nevíde, tak zase za půl roku odtud odcházíš, tak takové to dřív nebylo. No a ti pracovníci se dělali tím způsobem, že ačkoliv jsme byli takzvaně vysokoškolsky vzdělaní, měli jsme už i ten hrdý titul režiséra, tak jsme dělali asistenty. Dělal jsem 2 roky asistenta u pana režiséra pražského. Další z mých otců. Zase člověk, který se mě prostě ujal, nejenom tedy jako profesně, ale i lidsky, který mě zval k sobě. Já jsem u nich trávil u pražských Vánoce, trávil jsem tam mnoho víkendů. A zas prostě nade mnou drželi takovou ochranou ruku. Asistoval jsem panu Jarešovi, koukal jsem se jim do karet, viděl jsem, poznával jsem tu práci a já taky dneska, když už sám někde mám sdělovat své zkušenosti mladým kolegům na škole třeba, tak jim říkám, já vám neřeknu nic nového, já vám pouze řeknu to, co jsem se naučil od mistrů, u kterých jsem směl takto fabulovat a dělat. A samozřejmě, že nás tenkrát napadalo i to, proč máme dělat asistenty, když jsme vlastně vyškoleni. Že? Jenomže na to jsme taky přišli posléze. To je tak, pan režisér Bezdíček, pan šéf režisér Bezdíček a profesor režie a zakladatel vlastně moderní rozhlasové režie, když nám dával diplomy, tak podotkl, že žádný diplom, žádný dekret, žádné jmenování z nás režiséra neudělá. Režiséra z nás neudělá ani to, když si budeme umět něco připravit, když si budeme umět udělat nějakou koncepci. Režisérem se stáváte tehdy, když vám začnou lidé věřit. To nejde jenom o to přednést, co chceš, ale ti lidé zatím musí jít a musí vědět, že to je pro jejich dobro. Zase cituju pana režiséra pražského, který říká, režisér slouží herci. Ne posluhuje, ale slouží. A ten herec to musí vědět a musí to cítit. Pak může ten režisér s tím hercem splodit nějaké dílo. Jinak ne. To se potom také ukazovalo v totalitní době, kdy prostě přišel Eisenboňák nebo nějaký soudruh od soudruhů a udělali ho režisérem. No to ano, on seděl za režijním pultem, on podepisoval křestní listy, ale nikdy dohromady nic kloudného nedal, protože ti lidé prostě mu nevěřili a byla to naprosto formální záležitost a formální funkce. No a my jsme přišli posléze na to, že právě tím, že jsme asistovali u těchto vynikajících režisérů, tak potom, když jsme začali sami tvůrče pracovat, samostatně tedy, tak už jsme nebyli pro herce indiferentní lidi z ulice, kteří se na ně přišli vytahovat, ale už říkali Weinlich, jo, to je ten asistent od pana režiséra. No jo, ano, známe. Nebo to je ten asistent žák profesora. No ano, no tak to jo. Čili tímto nám uvolňovali jaksi cestu. No a tím končí vlastně první etapa mého života, která, jak to bylo, Lízín let do nebe, to byla tak zpěvačka, která doletěla do nebe. A vlastně tím by se dalo říct, že to byl Karlův let z takového toho jakéhosi pofidérního bahénka, nebo odkud jsem se vlastně vyklubal, až teda k tomu skutečnému nebi, ve kterém jsem sněl potom, dnes je to už 53 let, žít. No, za celý život jsem měl ten obrovský handicap, že jsem prostě neměl za sebou to vzdělání. Zase bych nejenom negativně se díval na ten svůj život, tak to mě pak v pozdější době při té mé fantazii, kterou potřebuješ pro to, aby si mohla to rádio dělat, protože rádio znamená slyšet viděné a vidět slyšené. A to je ta nádherná magie, že prostě dostaneš text a najednou ho vidíš a víš, co se tam děje, jak se ty figurky pohybují a jak vypadají a teď to sděluješ teda těm interpretům a vedeš je. Tak já jsem měl jednu takovou přednost před kolegy a sice v tom, že jsem měl obrovské praktické zázemí. Já už jako student jsem skutečně měl zkušenosti dospělého chlapa, protože tě ten život takhle naučil, že s těmi klady, s těmi zápory. Ty zápory byly v tom, že jsem se naučil švindlovat, že jsem se naučil prostě fabulovat. Dobře, ale ty fabulace zase potom pomáhaly teda v té tvorbě, ale na druhé straně ono to nešlo. Samozřejmě, že může někdo se pozastavit nad tím a říct, prosím tě, no tak proč teda jsi se potom nenaučil číst a psát, nebo číst samozřejmě, ale psát, proč jsi se nevzdělával. Ano, já jsem se snažil něco dohnat, ale na té vysoké škole tam už nemůžeš, když si děláš zápisky, si opakovat vybraná slova pob, nebo třeba dodnes si nedovedu nějak odůvodnit, proč něco padá z hůry a něco ze zhora. To máte prostě v krvi, já tohle to v krvi nemám, ale na druhé straně je takový hezký citát, kdy můj dvorní dodavatel krásných, nádherných textů rozhlasových, pan doktor František Pavlíček, taky můj dlouholetý šéf, a nejenom to, vysvětlím potom posléze, tak ten o mě kdysi napsal, já to mám vystřížené, že genialita Karla Weinlicha v jeho dílech spočívá především v tom, že nemá respekt před literárními veličinami, protože z větší části vůbec nezná a tudíž nemá jako žádný strach a pojímá věci tedy tím pádem vždycky po svém a tak, jak on si to představuje. Pak byla ještě jedna věc, musím popravdě říct, že ten rozhlas jsem vnímal samozřejmě i v revolučních dnech v 45. roce. Ty revoluční dny byly pro mne jako nesmírně komplikované tím, že jsem tedy jako věděl, že přichází jakási svoboda, ale netušil jsem jaká, protože jsem žil v německé familii. Ten německý otčím, ale který ani zaplať pán Bůh, se o mě tedy nezajímal jako o svého syna, nebo nikde jsem to nepociťoval, nebo až na to, že mě dali tenkrát do toho Zichtungslágru, tak ten se kamsi vytratil, že jo, já jsem, jak jsem se zmiňoval, zůstal s tou matkou, která v té době taky snad nějak byla Němka, v tom bytě v Hradci Králové, nicméně jsem tam měl české přátelé, rodinu Hálovu nahoře, rodinu Molínovu vedle a ti byli, jak jsem taky už řekl, natolik stateční, že mě tam prostě brali třeba ty Hálov, když poslouchali Volá Londýn, že jo. Čili to muselo být tenkrát pro ně obrovský, když věděli, že žiju s Němcema, takže mě takhle nebrali. No a teď ten 45. rok, tak tam jsem jenom prožíval jaksi to dramo, že někde se volá v rozhlase o pomoc. A v té době ještě zase to na mě mělo jeden účin. Zase jsem prostě od té doby, kdy jsem slyšel toto volání o pomoc a prožíval tyto dramatické chvíle z rádia, tak jsem si myslel, že prostě rádio je to jediné, odkud se šíří pravda. Že prostě všechno, co se řekne v tom rádiu, tak když se potkali dvě sousedky a jedna říkala druhé, víte, paní, povídali v rádiu, no tak to bylo svaté, to byla pravda. No pravda tedy, jsem se přesvědčil o tom, jak ta pravda vypadala potom ve skutečnosti. Dokonce jsem tehdy ani netušil, že jednou uvidím, jak se ta pravda v tom rádiu skutečně vyrábí. A čemu slouží a kde slouží, protože si taky uvědom, že já jsem tady v tom rozhlase de facto zažíval ne tuto revoluci v 45. roce, tu jsem zažil jako posluchač, tehdy 14-letý, ale zažil jsem potom dvě revoluce už jako zaměstnanec rozhlasu, protože jsem tady v tom rozhlase žil a bydlel tak jsem vždycky byl přítom a u toho, ale k tomu se dostaneme nějak chronologicky, až tam budem. Čili teď už jsem v rádiu. Mám svého otce, mám mnoho strýčků a tetiček a mám mnoho lidí, kteří prostě mě absolutně vynahradili to, po čem jsem strádal a čeho se mi nedostávalo. Laskavosti, pochopení a cíle vědomého zacházení tedy s mým tehdejším mladým životem. A za to nepřestanu být celému tomu kolektivu vděčný až tedy do těch posledních dnů, no tak posledních dnů, do těch dnešních dnů, ty jsou téměř poslední. No jak ono to tenkrát vlastně bylo, tak ona se zakládala hlavní redakce pro děti a mládež. Ta hlavní redakce pro děti a mládež vznikla tím způsobem, že několik nadšenců, kteří se chtěli věnovat dětem, se rozhodlo, že si děti zaslouží svůj vlastní organismus v tomto rádiu, který by tedy pod tím nádherným heslem, který razil doktor Kolář, který byl velice prosté, dětem to nejlepší, tak aby se pod tímto praporem tedy sjednotilo pár nadšenců a tuto hlavní redakci, tento rozhlas v rozhlase vytvářeli. A součástí této hlavní redakce mělo být i vlastní režijní oddělení. Celá ta redakce vznikala z těch důvodů i to režijní oddělení, protože mnozí lidé brali práci s dětmi a práci pro děti jako jakýsi takový appendix jejich hlavního poslání té umělecké tvorby. A tak já nevím, jak to bylo v jiných redakcích, protože tam jsem to tak nesledoval, ale budu hovořit teda o té části redakce, v které já jsem byl zaměstnaný. Mě angažoval vlastně doktor Kolář, když založil tuto redakci, s tím, že mým šéfem bezprostředním režijního oddělení bude Míla Disman. To je legenda československého rozhlasu. Byl to původním povoláním učitel, který se začal věnovat systematicky tvorbě pro mládež, který vytvořil jakousi teorii o tom, jak je možné mladého člověka kultivovat, dalo by se říct, jak je možné tedy esteticky působit na utváření té dětské osobnosti a že jeho práce byla korunovaná úspěchy, dokazují lidé, kteří prošli DRDS, to je Dismanův dětský rozhlasový soubor, jehož byl Míla Disman zakladatel, a kteří dneska jsou na význačných postech kulturních, politických, uměleckých. Jsou desítky lidí, kteří prostě procházeli tímto souborem. Ten soubor je dodnes živým organismem a já si myslím, že nejlepšího ocenění se dostalo tomuto souboru, když na jednom jejich představení, která dělají, byl přítomen pan profesor Erben a naklonil se ke mně a řekl, je potěšením konstatovat, že z těchto děcek s největší pravděpodobností se nestanou podvodníci a feťáci. A já si myslím, že to je přeci něco nádherného. No a to ten Míla Disman prostě vedl, založil, dával k dispozici jednak ta děcka k natáčení s dětskými interprety v československém, posléze českém rozhlase, ale trval na tom, že dítě není herec, že dítě je spontánní interpret, že se musí jistým způsobem s dítětem jako s interpretem zacházet a že není nejdůležitější to, aby dítě bylo nějak materiálně, finančně odměňováno za svoji práci, ale že jim za to, že oni slouží rozhlasu, rozhlas umožní, aby on jim mohl dát komplexní estetickou výchovu. Takže děti tam nejenom, že tedy mají kontakt s kulturou do dneska, protože ty tradice se udržují, ale mají své tvůrčí kolektivy, kde dělají, mají své možnosti mít různá privilegia, aby mohli navštěvovat kulturní podujetí a toto. No a tento pán, který založil tento soubor a vlastně se celý život věnoval práci s dětmi, tak se stal mým šéfem v režijním oddělení. Režijní oddělení, jako ostatně si myslím celá HRD, byla založena proto, aby tedy ta práce s dětmi nebyla popelkou v tom vysílání, protože na mnoze tak byla. Prosím, ne vždycky. To by bylo velmi nespravedlivé, protože byli lidé, kteří dělali velice poctivě, velice zodpovědně práci pro děti, i předtím, než byla HRD, hlavní redakce pro děti a mládež, ale byli i tací, kteří prostě to cítili jako diskriminaci a tak nějak, prostě je to jenom pro dětičky, tak to ošolicháme. Čili to heslo dětem to nejlepší oni nesplňovali.